Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Admirali Mark Fitzgerald qëndron në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama u kërkon bankave të ndihmojnë rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane. Dhjetra të vrarë të plagosur nga sulmi talibanëve në Kabul. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të prinë në luftën kundër ndryshimeve klimatike, shkruan Hillary Clinton në International Herald Tribune. Në pjesën tematike trajtojmë gjendjen pas zgjedhjeve në komunat e reja serbe, si dhe suficitin në buxhetin kosovar. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, komandanti i forcave të përbashkëta në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, viziton sot Kosovën, ku me komandantin e KFOR-it, Markus Bendler, pritet të diskutojë zbatimin e planit për reduktimin e forcave të KFOR-it. Në këtë frymë ishte edhe vizita e javës së kaluar e komandantit suprem të NATO-s për Evropën, admiralit James Stavridis, i cili tha se nga janari KFOR-i do të reduktohet në 10.000 ushtarë. Washington, presidenti Barack Obama i ftoi bankat që të japin më shumë kredi për të ndihmuar rritjen ekonomike. Në një takim me drejtorët ekzekutiv, Obama tha se bankat janë të obliguara të japin më shumë pasi u ndihmuan nga taksapaguesit amerikan. Pas rimëkëmbjes me ndihmën e qeverisë dhe taksapaguesve amerikan, bankat tona kanë më shumë obligim për rimëkëmbjen më të madhe për sistem më stabil dhe prosperitet më të gjerë, tha Barack Obama. Kabul, 8 vetë vdiqen dhe mbi 40 u plagosën nga shpërthimi vetvrasës i një automjeti në kryeqytetin afgan. Përgjegjësinë e morën talibanët përmes një thirrje telefonike të zëdhënësit të tyre në zyrën e radios Evropa e Lirë në Kabul. Presidenti Karzai tha se shpërthimi ndodhi afër shtëpisë së ish-zëvendës presidentit Ahmed Zia Masud. Dy rojet e tij u vran, por Masud nuk është lënduar. Zëdhënësi i talibanëve Zabilullah Mujahid i tha radios Evropa e Lirë se shtëpia e Masudit ishte shenjestra e shpërthimit. Bagdad, disa automjete bomba kanë shpërthyer në qendër të Bagdadit. Policia thanë se të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe 15 janë plagosur, ndonse pritet bilanci të rritet. Njëri shpërthim ndodhi afër ambasadës së Iranit, i dyti afër Ministrisë së Jashtme, ndërsa i treti pranë një restoranti. Washington, një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se Shtetet e Bashkuara do të testojnë për herë të parë raketat mbrojtëse kundër sulmit të stimuluar nga Irani. Kreu i Agjencisë për Mbrojtje Raketore, General Lieutenant Patrick O'Reilly, tha agjencisë Reuters se nga baza aerore Vandenberg në Kaliforni do të shkrepet një raketë në drejtim të raketës së stimuluar, e cila do të vijë nga ujdesat Marshall në Oqeanin Paqësor. Ai tha se testi dallohet nga skenari standard i një sulmi nga Korea Veriore. Mos, kujdesa e vogël Nauru në Oqeanin Paqësor ka njohur rajonin separatist të Gjorgjis, Abkazin, si shtet të pavarur. Rusia e njohu pavarësinë Abkazis dhe Osetis së Jugut pas luftës kundër Gjorgjis vitin e kaluar. Deri tani hapin e Moskës e pa të ndjekur vetëm Nikaragua dhe Venezuela. Gazeta ruse Komersant raportoi se Rusia e ka bindur Nauruun që ta njohë por rajonin separatist të Gjorgjis, duke i premtuar ndihmë financiare. Do qytet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Analistët thonë se pjesëmarrja e ndryshme e serbeve në zgjedhjet lokale i kanë nxjerrë në pah problemet në komunat e sapo formuara të reja serbe. Sipas analistëve, komuna e zgjeruar e Novobërdës i reflekton paradokset e konceptit politik mbi të cilat është ndërtuar decentralizimi. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Ilir Deda thot se ideja për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit është produkti i zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, por edhe angazhimit të institucioneve kosovare për të krijuar një preventiv kundër idesë së ndarjes së Kosovës. Megjithatë, sipas tij, bojkotimi i votimeve nga serbët në komunat serbe në veriun e Kosovës kanë nxjerrë në pap problemet me të cilat mund të ballafaqohet procesi i decentralizimit.
Vetë arsyeja pse janë bërë komunat të reja serbe ka të bëjë me dhunën e cila është ushtruar në viti 2004. Ndërsa, legjitimimi i krijimit komunave të reja e forcon shtetin e Kosovës dhe e diskrediton idenë për ndarjen e Kosovës për gjatë lumit Ibërs. Dy probleme dalin nga jo pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhje, Kjo është komuna e Novobërdës, e cila ka një shumicë serbe, po ku nuk ka pas pjesëmarrje serbe, dhe veriu i Kosovës, ku për shkak të kërcënimeve të organeve paralele të sigurisë Serbisë, nuk pat pjesëmarrje serbe në këto zgjedhje.
Por Arben Gashi, ekspert për çështjet e decentralizimit, thotë se zgjedhjet lokale të fundit kanë nxjerrë më parë një rezultat i cili është paradoksal përballë idesë së qeverisjes së komunës nga përfaqësuesit e një bashkësie etnike shumicë në komunën përkatëse. Shembull për këtë sipas tij komuna e Novobërdës, ai vlerëson se koncepti demokratik i votës së lirë është përplasur me konceptin politik mbi të cilin janë ndërtuar komunat e reja dhe të zgjeruara me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit.
Nuk mund të imponosh dikujt që ta vjedh kryetarin e vet në serb, Novobërd, që nuk mund të imponohet me mekanizma ligjor. Unë di që kanë dalë edhe serb kanë votuar në Novobërd, sepse aty nuk dihet se qytetari serb ia ka dhënë kandidatit për kryetar kandidati shqiptar apo kandidati serb votën, se vota është e mshet. Vota është e barabartë, si qytetari serb si qytetari që se në kryu mekanizma artificial që me debalancu votën të kryu realitete etnike teritoriale numrat njëzë dhe ma shumë serb se sa shqiptar, ajo është bo kryesisht si qëllim i diskriminimit pozitiv për serb. Mirë po, kjo nuk do të thotë që duhet pa tjetër një serb të heqë matë komun.
Por lidhur me këtë qështje, ndryshe mendon analisti Deda.
Novobërda realisht është ajo komuna e cilja është kontestuar më shumë ti nga ana shqiptare dhe ka pas më shumë ti, do me thonë, averzion ndaj zgjerimit të kësaj komune. E të njëjtën kohë nuk ka pas interesim të partive serbe të Kosovës që kjo komunë të qeverisin nga një serb. Dhe nuk ka pas aktivitetet që të mobilizojnë qytetarët serb në Novobërd që të marrin pjesë në këto zgjedhje, pas nga partitë shqiptare, pas nga ato serbe. Dhe në një mënyrë Novobërda është sakrifiku për hir të procesit dhe për vazhdim të procesit në këto komunat e tjera që atë janë legjitimu me dy raunde të zgjedhjeve komunale.
Në anën tjetër, zoti Gashi shpreh mendimin se zgjedhjet në Novobërd kanë dëshmuar se koncepti me të cilën është arsyetuar krijimi i komunave të reja serbe ka qenë i gabuar.
Procesi i riorganizimit komunave ka qenë i proces politik kryesisht në bazë monoetnike serbe për me realizu aspiratat të tyre përveç qeverisje në nivel lokal. Në konceptit demokratisë nuk mund është me kryu komuna që duhet i përkasin një etni ose një etni tjetër. Konceptit demokratisë është e drejta a barabat për vot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pak ditë pas para mbylljes së vitit fiskal 2009, zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave në Prishtinë nuk kanë të dhëna se sa mund të jetë suficiti buxhetor, por pohojnë se si vjet do të ketë tepris të mjeteve buxhetore. Ekspertët thonë se tepricat financiare prapë mbesin të pashfrytzuara nga mungesa e resurseve me të cilat do të mund të investojë në projekte konkrete. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dukuria e suficitit buxhetor është aktuale në buxhetin e Kosovës qysh nga viti 2000. Në vitin paraprak, qeveria kishte trashëguar një suficit prej rreth 440 milion eurosh, si pasojë e mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjencive buxhetore. Por zëdhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Muharrem Shaini, thotë se gjatë këtij viti suficiti mund të jetë zvogëluar dukshëm pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale.
Sa i përket mbetjes suficitit prej vitit 2000, ne e dim se me krijimin e institucioneve të reja faktikisht në Kosovë nuk ka pas edhe kapacitete absorbuese apo një menaxhent shumë të kualifikuar sa i përket shfrytëzimit dhe implementimit të gjitha projekteve, kështu që shumë projekte në përkomuna, si nivelin lokal, si nivelin qendror, kanë mbetë pa shfrytëzuar. Njëkohësisht, është bërë edhe tejkalimi i planeve të parapara për tyrave nga administratat tatimore, tyrave nga dogona, dhe këto gjitha në fund vitit janë grumbulluar dhe pastaj janë bërë vite mbas vite si suficite të ndryshme.
Zëdhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave Shahini thotë se nuk mund të japin shifra konkrete se sa mund të ketë mbetje buxhetore për këtë vit.
Për vitin anshëm kemi rezervat cilat janë qeverisë prej 200 milion euro në rast rreziku katastrofës gjithë ato që i ka parapo qeveria si rezervë për raste fatkeqësive. Edhe shumë njerëz këtu mjetet bortuna për një vit në vit i trajtojnë si suficient. Kështu që kjo nuk është pjesë e suficitit, po janë rezerva të shtetit.
Arsyet kryesore për mbetjen e suficitit buxhetor sipas ekspertit për çështje ekonomike Naim Gashi kanë qenë planifikimet e dobëta, mungesa e kapaciteteve absorbuese nëpër agjenci buxhetore, procedurat e stërgjatura të prokurimit dhe tenderimit.
Ne kemi agjenci buxhetore të cilat zotojnë shpenzimin e miliona euro të taksapaguesve kosovar, ndërsa ata nuk kanë kapacitete menaxhuese administrative për shpenzimin e këtyre mjeteve dhe në fund të vitit ne kemi suficitin buxhetor. Një arsye tjetër janë procedurat jo adekuate të prokurimit, të cilat krijojnë hapësira të mëdha për subjektivizëm dhe për zvarritjet projekteve.
Njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se edhe pse Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës çdo herë pëson suficit.
Suficiti buxhetor zakonisht ndodh te shpenzimet kapitale. Gjithmonë kur flasim për suficitin buxhetor, është fjala për suficitin buxhetor në shpenzimet kapitale, të cilat nuk mund të realizohen nga institucionet edhe agjencitë buxhetore për shkak të kapaciteteve të limituara administrative.
Suficiti buxhetor ka qenë njëra nga pengesat kryesore kur qeveria e Kosovës ka kërkuar fonde për ndërtimin e vendit pas statusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Bota jonë është në një rrugë të paqëndrueshme, e cila kërcënon jo vetëm mjedisin, por edhe ekonomitë dhe sigurinë tonë. Ka ardhur koha të nisim një marrëveshje të gjerë ndërkombëtare operacionale për ndryshimin e klimës, e cila do të na vë në kursin e ri, shkruan sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo thotë se transparenca dhe jo vetëm aspirata siguron se marrëveshja e tillë do të bëhet operacionale. Të gjithë duhet të ndajmë përgjegjësinë, të qëndrojmë pas për kushtimeve tona dhe të mendojmë atë që themi, në mënyrë që marrëveshja ndërkombëtare të jetë besueshme, e shkruan Clinton për International Herald Tribune. Përfaqësuesit nga më shumë se 190 vende janë tubuar në Kopenhagë me shpresë për t'i dalë zot kësaj sfide urgjente të planetit tonë. Po të jemi serioz rreth qëllimit, të gjithë ne do t'i përqafojmë këto parime. Nuk është sekret se Shtetet e Bashkuara një kohë të gjatë e mbyllën njërin sy para ndryshimeve klimatike, por tash, vazhdon Clinton, në udhëheqjen e presidentit Barack Obama ne po e marrim përgjegjësinë dhe veprimin. Administrata Obama tashmë ka bërë shumë në vend për ta promovuar energjinë e pastër dhe për të adresuar ndryshimin e klimës si asnjëherë më parë në historinë tonë. Ne po investojmë më shumë se 80 miliarda dollar në energjinë e pastër dhe po punojmë me Kongresin për të avancuar legjislacionin gjithëpërfshirës për klimën dhe energjinë. Ne gjithashtu i kemi bërë publike qëllimet tona që deri në vitin 2020 të reduktojmë lëshimet e gazrave në 17% në nivelet e vitit 2005. Në kuadër të synimeve të presidentit, legjislacioni pritet që të zgjerojë këto kufizime në 30% deri në vitin 2025, 45% deri në vitin 2030 dhe më shumë se 80% deri në vitin 2050, shkruan kryediplomati amerikane. Pra nuk duhet të ketë dyshim për përkushtimet tona. Kemi ardhur në Kopenhagë të gatshëm të ndërmarrim hapat e nevojshëm për të arritur një marrëveshje të re gjithëpërfshirëse dhe operacionale, e cila do t'i vërë themelet e rritjes së qëndrueshme ekonomike afatgjate. Kjo duhet të përsjellet me përpjekje të përbashkëta. Të gjitha ekonomitë e mëdha, të zhvilluara dhe në zhvillim, duhet të ndërmarrin veprime vendimtare dhe transparente për të reduktuar lëshimet e gazrave të karbonit. Kuptohet se veprimet e vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara nuk do të jenë identike, por të gjithë ne duhet ta bëjmë pjesën tonë. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta përqafojnë këtë rrugë dhe shpresojnë se edhe pjesa tjetër e botës do të bëhet rreth nesh, përfundon sekretarja e shtetit Hillary Clinton në shkrimin e saj në International Herald Tribune. Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Admirali Mark Fitzgerald po qëndron për vizitë në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u kërkoi bankave amerikane të ndihmojnë rimëkëmbjen e ekonomisë në vend. Të paktën 8 të vrarë dhe 40 të plagosur është bilanci nga sulmi i talibanëve në Kabul. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të prinë luftën kundër ndryshimeve klimatike, pohon sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.